Demoraldi honetako azken gogoeta adituko diogu Ainhoa Larretxea kazetariari.
Mudantza. Zuk ez duzu mudantza konstante batean bizizarenaren sentsaziorik?
Gutxiago falta da ekainaren 28rako eta horre ba hain zuzen ere 28 plataformaka antolatuta ba hainbat eta ekimen egiten ari dira egun hauetan ba genero aniztasuna eta izateko modu desberdinei buruz ba hitz egiteko aniztasuna ikusarazteko eta ospatzeko eta sexu disidentziari zor zaion trabarik gabeko existentzia aldarrikatzeko hain zuzen ere. Esan bezala, ba, hainbat ekimen ari dira antolatzen, eta hoietako bat izanen da, ba, bihar kondestablean eta arratsaldeko seiterdietan eginen den idazmen tailerra. Idazmen erotikoko tailerra izanen da zehazki. Eta tailer hori emanen duena Ana Jaka idazlea izanen da. Arratsaldeon, Ana.
Arratsaldeon.
Beraz, orain arte eta onaino dena normal. Ez da? Ekimen bat, oso polita, oso interesgarria. Eta elkarlanean nolabait Iruñeko udalarekin. Ze, 28 plataforma kantolatua da, bai. Baina Iruñeko udalak hor laguntzen zuen ba, dirua jartzen, finanziazio moduan. Beste ekitaldietan hala izanen da, baina aranon ze gertatu da honekin. Bapatean honetarako zegoen diru laguntza desagertu eginda.
Bai. Bueno, hor plataformak egin zuen egitarau osoa eta erabaki zuen gauza batzuk autogestionatuak izatea, pues bazkaria, manifabera eta beste gauza batzuk eta beste batzuetan ba ponentei edo dinamizatzaileoi ematea diru bat pues baloratzeko gure lana, ez? Ordun udaletxeari egin zitzaion proposamen hori, ez? Lagundu nahi batzuen, pues jarduera hoietan dirua jarri, ba guri ba nolabait ordaintzeko edo. Eta hola esan ziaten, esan ziaten baita ere zenbat ordainduko ziaten eta hori guztia eta aranon handik egun batzuetara plataformako batek deitzen didan eta esaten dit, bueno, udaletxearekin arazo badago, zure tailerra dela eta izena, ez da gizer, eta claro, orduan zer izen horrekin zer egiten dugu? Utziko dugu berdien, ez? Azkenean, bueno, nik ez dut ikusten arazorik idazmen erotikoko tailerra izenean. Eta plataformak ideek ez da ere. Eta orduan aurrera egitea erabaki genuen, ba, subentzio horri uko eginda. Eta plataformak asumituko zuelakoan, edo, bueno, edo nik, osea, azken finean, importantena da egitea, bai.
Aha. Beraz, nola egiteko zentsura? Izan da, edo zentsura saiakera bat, edo nola baloratzen
bueno,
duzu, hau?
Bai, bai, argi eta garbi zentsura bat, bezala, osea, nik uste dut hitz batzuk, ba ez dituztela gustoko eta ez dakit arrazoi zehatza zein izan den, zen eri inork ez dit esan. Beira, honengatik ez dugu txartzen pakete barruan, ez? Baino, bueno, literatura hitza edo idazmen hitza ez dituzte horrekin arazorik daukatenik. Gero antezedente batzuk ditugu, ez? Zer gertatu zen, ba, bretxa orgasmikarekin eta holako olako izenekin, pues ez dute garbi esaten, baino bueno, baino ez, baino bai, o sea, beti biltzen dira joko horrekin. Ez dute nahi behar bada udaletxeko logoa ondoan ikustea, edo nik ez dakit, baino hor fobia bat dutela garbi dago. Eta fobia horren ondorio da gure jarduerak edo zentsuratzen ez baituzte zuzenean, autozentsuratzera eraman nahi gaituzte edo, bueno, bazter batean ustea nahi dute, ez dakit ondo azaldu dudan.
Bai.
Ez que haiek ere oso sotilak edo, bueno, ez dakit sotilak edo erdi eskutuan egiten dian gauzak dira.
Komunikazio ofizialik ez da izan.
Hori da, claro, tontuak ere ez dira.
Modu ofizialean adierazi begira.
Gainera ez da udaletxak antolatutako zerbait. Orduan, haiek eskubidea daukate laguntzeko edo ez laguntzeko. Baino, kasualitatez hori da lagundu ez dutena. Ez?
Bai, eta hitza eman ondoren ba gutxienez hori eskatzen da, ez da, ba, azalpen bat, baino ez da iritsi, ez da iritsi azalpen ofizialik. Esan duzun bezalaxe, aurrikariak ere badira, Paula Damontiren itzaldi bai. Ura,
claro, kaso horretan bai.
Orgasmo arrakala, 2020an izan zen, gogoratuko dugu, urtarrilean, egitekoa zen emakumeen etxean, itzaldi ura, eta udalak esan zuen ez ez, eta bueno, azkenean katakraken egin zuten izugarrizko arrakastarekin. Baina argi gelditu zen, hor arrakala hitza etzela arazoa, baizik eta orgasmoa
bai.
Kasunetan erotika da arazoa.
Hori da.
Eta zuk, bueno, prestatu duzu ez, ohar bat, hau dena salatuz, eta hor oso argi esaten duzu, armairura itzularazten saiatzen ari direla hitz batzuk.
Bai. Nik uste du sexofobia egon dela historian zehar, ez, ba, erlijioak eta bultzatuta, eta, bueno, aspalditik dator, baina, bueno, liberatzen jungara, oraindik ere kostatzen zaigu guztioi, ez, ba, askotan sexuari buruz hitz egitea, eta intzutzen ere, eta hilerra hauek egiten dira, pixka da jendea askatzeko. Baina hauek daude, aurreko ez dakizen mendetan, oraindik, ba, ez dakin nola, esa, ba, ez dira gai hitzoiek erabiltzen, edo ikusten dute hor zerbait zikina, edo behar bada uste dute, boska ematen dieten batzuk, ba, zikina atzat hartzen dituztela itzoiek, edo ez dakit. Ez dakit zuzenean haien arazoa den, edo ez dutela beste ba, horrela agertu nahi, ez, publikoki.
Bai, esate baterako, bueno, eskola hezkuntza programaren aurka behin da berriz aritzen dira, ez da?
Bai.
Eta hain zuzen ere, eskola programa horren helburua besteak beste hauxe da, ez da? Ba, normalizatuz, ba, hitz hauek eta bizipen hauek, eta haientzako hori da, ba, ikaragarri zikina bezala, ez?
Bai, oso gogorra egiten zaie, sexuaz hitz egiten duen edo zer, sexua tratatzen duen edo zer gauza ba, normaltasun batekin tratatzea. Ez dute normaltzat hartzen, osea, kriston obsesioa daukate gai horrekin. Eta orduan, bueno, penagarria iruditzen zait, egia esan.
Bai, euskarofobia badute, orain erotofobia ere, badutela erakusten ari dira, ezakitzen ba fobia, ez?
Bai. Osea, azke, ez dakit, nik, fobiak datoz beti ez, askatasunaren aurka, eta justo ekainako 28an askatasuna eta aldarrikatzen ari gara endatetan alako jarrera baten aurrean aurkitzea, pues oso gorra egiten zaigu, baina aldi berean, nik hau dena publiko egin nahi nuen gogoratzeko ze munduan bizirik garen, eta ze jende dagoen agintean, eta ze... Bueno, batzuetan gure burbulian gaude, baino ikusi behar da, ez? Hemen Iruñan ez da ezer berria, hau, gertatzen jarraitzen duen zerbait da, eta ez dugu ahaztu behar. Osea, holako jarrerak daudela, eta borrokatzen jarraitu behar dugula. Osea, gure aktivismoarekin eta gure jarrerekin jarraitu behar dugula. Ba, borrokatzen.
Bai. Beraz, inoiz baino zentzu gehiago hartzen dute hain zuzen ere alako ekimenek, eta ba, zebatzutan bai. Badirudi aurreratzen ari garela izugarri, baino kontuz.
Hoixe,
ez da horren besterako, eta behira ze trabak eta ze jarrerak dauden oraindikan eta ze indar duten, azken finean, ez da?
Bai, eta indar handia hartzen ari dira. Osea, alde batetik, badira, gazten gan ikusten dago, ez? Ba, direla gazte oso askeak, eta belaunaldi berria datoz oso fuerte, plataforman bertan ere esan didaten ez jende gaztea eta gogotsu dabil. Baina aldi berean ari dira ezten ere bai, gorroto diskursoak, eta olako gauzak komentatzen ari garena, ez? Herri eskutuan egiten dituztenak, ja hain eskutuan ez dituzte ere egiten. Eta agintera iristen ari da jende bat, inolako lotxarik ez daukana. Osea, hori da gaur egungo estiloa. Orduan gu jarraitu behar dugu gure egiten. Tailer honen helburua batez ere izan da hori, ez? Jendea pues sexuaz eta naturaltasunez hitz egitea, idaztea eta claro, ze izenburu beste izenburu bat jarri behar nion? Hori bera baldin bada aldarrikatzen ari naizena. Osea, hori hau zentsuratu behar dut. Jendeari eskatzen ari natzaionean aske izatea eta ordun hor bueno, jarraitu behar dugula. Batez ere nere idatziaren helburu hori zen, ba hori gogoratzea.
Bai. Eta badirudi jarrera erreakzionario hoiek armairutik ateratzen ari dela, hain zuzen ere, ez daia bat ere lotxari gabe eta beldurri gabe bai. Azalerazten ari direla han eta hemen, oso arriskutsua da hori.
Hori da, orduan horrelako gauza gertatzen direnean nik uste dut beharrezkoa dela bueno, pues hausnarketa bat egin, partekatu jendearekin, ze bestela gailentzen dira horrelako diskursoak. Azkenean nahasten dute dena, askotan jotzen dute iritzi askatasunera eta holako, osea, buelta ematen diete holako kontzeptuei eta euren alde, osea, erabiltzen dituzte, osea, kontrakoa egiteko, hau da, zensuratzeko, osea, askatasunaren diskursoa erabiltzen dute askatasunarekin bukatzeko. Eta hori, eta orduan gainera arrapaladan goaz, ez? Eta diskurso hau joaten dira leku guztietatik zabaltzen eta batzuetan badago jendea pues pizka nahastu egiten dana ere bai, ez? Orduan izan behar dugu bista eta adi egon eta salatu gertatzen den bakoitzan. Osea, haiek ari dira bere rola jokatzen, baina guk gurea jokatzen jarraitu behar dugu. Ezin gara erlaseatu.
Eta hitzei arreta eman hain hori zuzen ere, hitzak oso garrantzitsuak
dira noski. Eta ikusten ari gara, ez? Hitz batzuk, eta horre ere idatzean esaten nuen, osea, ematen du fobia dietela hitz batzuei, baino beste batzuei inolako fobiarik ez diete, inolako beldurrek, eta hoiek bai dira mehatxuak. Haiek erabiltzen dituzten hainbat hitz.
Hori da, nola banalizatzen dituzten hainbat jarrera,
jarrera matxistak, arrasistak, homofobikoak, eta hoiek erabiltzen dituzte eta gero zuk erabili ez dakit sentimendu kristauak adibidez mintzen dituen bat bere ala etorriko dira bai.
Horixe. Bihar arratsaldeko saioan hitzari emanen diozue garrantzia in zuzen ere.
Hori da.
Eta bueno, ba polita izan daiteke hain zuzen ere tailer honetan parte hartzea.
Bai, noski.
Ez dakit jarrera erreakzionario horren kontrako aldarri bezala, ez da? Seiterdietan izanen da, kondestablean bai? Irekia da.
Ez
da izena eman behar aldez aurretik, horra gertzearekin aski.
Hori da, oso baikor gara, eta orduan uste dugu jendea torriko dala. Eta, bueno, bai, ze igual bati buruatzen zaio azaltzea arratsalde hortan. Bertan orduan aurre inskripziorik ez da behar. Bertara jun, elkartuko gara, egongo gara bi ordu luze, ba, denbora izateko ariketa batzuen bidez, ba, askatzeko pizka buruak eta eskuak, idazteko. Eta bai, tailerra hoia zizurren egin nuen, eta oso emaitza onak izan ziren, osea, jendea oso pozik gelditu zen. Ez zuten uste, batzuk komentatzen zidaten. Ez nuen uste olako eszenarotiko bat idatziko nunik, eta joetze ondo, eta bai. Bai.
Ze polita. Gaztelaniaz, izanen da?
Elebitan. Orduan nik aukera emango diot, etortzen danari, ba, nahi duen hizkuntzan idazteko. Gero gauza batzu parte gatzen ditugu, parte hartzaileon artean, eta kasu hortan norbaitek behar badu itzultzaile lana egitea, pues egingo dut. Baina bai, bakoitzak nahi duen hizkuntzan bai.
Beraz, kondestablean, bihar, ostegunean, arratsaldeko seiterrietan. Espero dezagun areto handia izatea. Ze...
Hogeita zerbait. Hogeita piko orentzako tokia da, badago, osea que...
Animatu nahi dugu jendea, hemendikan parte hartzeko, ba, hain zuzen ere tailer honetan, ba, pixko baten aldarrikatzeko hori ez da askatasuna,
bai.
Hitzak, eta hori jarrera erreakzionario hoiek ba atzera botatzeko eta berriro armairura bialtzeko, ezta? Hori xe izanen zen ideia.
Bai, hitzak erabiliko ditu, ba hori. Ba ondo pasatzeko eta askeago egiteko. Hori gauza politak dira eta beste batzuk hitzekin egiten dutenak.
Uh-huh. Bai, erotika existitzen delako.
Noski baiet.
Eta existitu da dila, mesedez.
Bai, behar dugu, disfrutatzea, bai.
Hori da, ba, Ana Jaka, idazlea benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta, bueno, ikusiko dugu zenbuz ateratzen den biharko tailerra, baina, bueno, ikaragarria, Iruñeko udaletik berriro, eta udal gobernu horretatikan, etorri zaigun, ba, kontu ilun, eta triste, hau, ez da, berriro zentsura, kasu honetan, ba, idazmen erotiko tailer baten izenaren inguruan. Bai, bueno, hau Iruña da, zer egin behar diogu.
Bai. Bueno, horrek gero bultzatzen ditu baita ere bai jarrera aktiboak eta, bueno, pena bada, hola ibili behar izatea, baino batzutan, bueno, ondo etortzen da ere, ba, aktibatzeko, ez?
Primeran.
Gogoratzeko zer daukagun.
Ana Jaka, eskerrik asko eta dena bikain joan dadila.
Eskerrik asko zuei.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.